Irānā protestos, ko izraisījusi jaunas sievietes nāvi, tikumības policijas iecirknī divu nedēļu laikā gājuši bojā vismaz 92 cilvēki, tā paziņojis Norvēģijā bāzētā nevalstiskā organizācija Iran Human Rights. Protestus Irānā izprovocēja 22 gadus vecās Mahsas Amini nāvi policijas apcietinājumā 16. septembrī. Tikumības policija Amini aizturēja neislāmiskā apģērba dēļ un nogādāja policijas iecirknī. Kā skaidroja policijā, tur Amini radušās sirds problēmas un viņa nomirusi 3 dienas pēc aizturēšanas. Amini ģimenes locekļi un aktīvisti apšauba policijas sniegto notikumu versiju un tur aizdomās policistus par Amini piekaušanu.